Doamnelor și domnilor, bună seara! Agenda globală începe retrospectiva externă a anului 2015, pe care vă invităm să urmăriți în emisiunea de astăzi și în cea de mâine. Prima parte este dedicată Europei, Uniunii Europene. O retrospectivă care va aduce, la fel cum am făcut pe parcursul întregului an, va aduce cele mai importante evenimente cu corespondenții Radio România, informațiile cu cea mai mare relevanță pentru noi, cei din România, și cele mai bune analize cu specialiști de marcă.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Am invitat să ni se alăture în comentarii principalelor evenimente doi cetățeni europeni, pe domnul profesor dr. Victor Nicolae Zamfir, directorul general al Institutului Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, managerul general al uneia dintre cele mai mari infrastructuri de cercetare pe care o construiește Uniunea Europeană, laserul cu lumină intensă de la Măgurele. Domnul profesor Zamfir este în Statele Unite acum, ni se alătură prin telefon. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara!
Aveți avantajul privirii din exterior asupra întregii Uniuni Europene și a cunoașterii din interior a funcționării sale. Alături de mine în studio este domnul Victor Alistar, directorul executiv al Transparency International România și de anul acesta și membru al Comitetului Economic și Social al Uniunii Europene, cu sediul la Bruxelles. Bună seara!
Bună seara!
Vă mulțumesc pentru participarea în această retrospectivă a agendei globale și vă propun să discutăm câteva subiecte mari care au frământat Europa. Anul acesta au fost câteva asemenea fenomene, o să vedeți că sunt puternic interconectate, dar ca să intrăm în atmosferă, vă invit să o ascultăm pe Ceresela Rădulescu, corespondentul nostru la Bruxelles.
Letonia prelua la începutul lui 2015 președinția prin rotația Uniunii Europene cu mult optimism și cu o agendă generoasă de priorități sub deviza implicare, creștere, durabilitate. Dincolo de aceste cuvinte, însă, valul imigrației masive din Sud începuse să găsească Europa nepregătită în materie de politici de azil și migrație sau de securizarea frontierelor externe. Europa se găsea și în fața unei crize în zona euro, unde Grecia era la un pas să intre în faliment și să părăsească grupul statelor care folosesc moneda unică. Tot în primele zile ale lui 2015, Europa a trebuit să facă față unei tragedii, atacul terorist de la Paris, de la publicația Charlie Hebdo, soldat cu moartea 12 oameni și rănirea altor 11. Anul a debutat în același timp cu victoria la alegerile din Grecia a partidului Syriza, oficialii europeni arătându-se îngrijorați de avansul acestui partid de stânga, care amenința că dacă va câștiga, se va opune politicilor de austeritate și acordului pe care Grecia l-avea cu finanțatorii internaționali. Executivul comunitar a mediat timp de aproape 6 luni discuțiile Greciei cu finanțatorii săi, zona euro și Fondul Monetar Internațional. După multe reuniuni ale Eurogrupului, statele din zona euro, după nopți de negocieri, de amenințări de ambele părți, în vara acestui an s-a ajuns la un acord și Grecia a primit șansa unui nou împrumut. Între timp, această țară, alături de Italia, erau afectate profund de criza imigrației, pe teritoriul lor sosind sute de mii de imigranți din Siria și Irak sau din alte state din nordul Africii. Comisia a inițiat un proiect de repartizare a 160.000 de imigranți din aceste două țări către toate statele membre, așa numitele cote, care au provocat fracturi între țările din est și celelalte. Negocieri dificile, situație dramatică. Imigranții continuau să sosească, iar traseul acestora prin Balcanii de vest avea ca țintă finală Germania. Mulți analiști au criticat gestul cancelarului german Angela Merkel de a-i primi pe viitorii refugiați în Germania, spunând că semnalul lansat de aceasta a făcut ca numărul lor să crească, în lipsa unor politici comunitare aplicabile în materie de azil și imigrație. Punctul culminant a fost atins vara trecută, când Ungaria a decis să ridice un gard la frontiera cu Serbia pentru a stăvili, în opinia sa, valul de imigranți, un gest care a îngrijorat și a tensionat și mai mult situația în Europa. De departe, criza imigrației a fost și rămâne încă o mare provocare pentru Uniunea Europeană, în condițiile în care cifrele arată că 1 milion de persoane au sosit pe teritoriul continentului în acest an. Aceasta a generat la rândul său și criza spațiului Schengen, care a fost pus la încercare în mod serios și ale cărui reguli au fost suspendate temporar de câteva state în frunte cu Germania. Reinstaurarea liberei circulații în interiorul Uniunii Europene a ajuns acum la final de an să fie condiționată de securizarea frontierelor externe. Această fisură a fost demonstrată și în timpul atentatului terorist recent de la Paris, soldat cu moartea peste 130 de persoane, atentat în care unii dintre teroriști veneau din Siria și aveau duble cetățenii, franceză sau belgiană. La ultimul lor summit din acest an, de la sfârșitul lunii decembrie, liderii europeni au recunoscut că problema terorismului este una gravă în Europa, urmând ca anul care începe să aducă decizii noi în contracararea acestui fenomen. Decizii noi vor fi anul viitor și în privința ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, care a prezentat deja în acest an liderilor europeni propunerile sale de reformare a spațiului comunitar, amenințând cu părăsirea acestuia în caz contrar.
Ceraselă Rădulescu, a fost un an tumultuos. O să rog pe invitații mei să ne spună care este, din punctul lor de vedere, evenimentul european care i-a marcat cel mai puternic în 2015. Domnule profesor Zanfir, vă rog.
Evenimentul european, sigur că ne afectează pe toți și în cercetare și ceilalți membri ai societății, suntem afectați de valul de imigrație care a apărut brusc ca o problemă a întregii Europe, chiar dacă probabil la început am ignorat problemele Greciei și Italiei, dar în momentul când a bătut la ușă, sigur că ne afectează pe toți. Și cred că acesta este un lucru care va avea repercusiuni pe termen mediu și lung asupra continentului.
Domnule Alistar.
Absolut, acesta este principala temă a anului 2015, și anume imigrația, pentru că ea, așa cum spunea și domnul profesor, va produce efecte pe termen scurt, aș spune, mediu și lung, în domeniul economic, pentru că Europa va risca, odată cu absorbirea acestui nou val și mai ales valului care se anunță în 2016, să treacă la o politică de dumping social care va afecta foarte mult sistemele sociale din țările europene, afectează în termen de securitate și afectează în termen de conflicte culturale. Iată, deja sunt câteva zone grele pentru o Uniune Europeană care se confruntă anul următor cu Brexit-ul, cum se numește.
Acesta este și unul din punctele asupra cărora vreau să ne oprim mai pendelete puțin mai târziu în această emisiune. Și v-aș propune să începem discuția sau să derulăm acest ghem de la starea financiară a Uniunii Europene, care a ieșit dintr-o criză foarte puternică și revine mai lent decât și-ar dori. Colegul meu, Iulian Olescu, a stat de vorbă cu economistul și profesorul universitar Mircea Coșă.
Uniunea Europeană a reușit să unifice politicile majore ale unui model economic, cum ar fi cele agricole, industriale, ale concurenței, dar nu a reușit să unifice politica bugetară. Ea a rămas un atribut al suveranității unor state care se pretind membre ale unui club unic din punct de vedere al bugetului european. Deci, pe de o parte, avem un sistem monetar euro care ar trebui să aibă la bază politici bugetare fiscale unice, pe de altă parte avem existența acestor politici care sunt la nivel individual total diferite și care au dat naștere chiar la probleme importante cum a fost criza Greciei, dar nu numai a Greciei, și a Italiei și altor țări care au trecut prin momente dificile datorită unor politici bugetare neadaptate criteriilor europene. Zona euro a trecut printr-o criză mult mai importantă decât ne-am putut da seama. Probabil că singurii care au avut curajul ca să o expună public au fost câțiva oficiali germani și italieni care au spus că suntem la un pas de prăbușire a sistemului euro, iar dacă el nu s-a prăbușit, s-a făcut prin eforturi importante, după părerea mea, cu consecințe nu întotdeauna pozitive ale băncii europene. Cu alte cuvinte, o parte din bugetul european și ceea ce fiecare cetățean european contribuie până la urmă s-a dus pe o țară care deocamdată nu are nicio garanție că se va revigora prin eforturi proprii.
Criza din Grecia demonstrează că dacă deciziile politice prevalează în fața criteriilor economice, apar aceste verigi slabe în lanțul zonei euro care își vor pune amprenta inclusiv pe derularea procesului de extindere a Uniunii Monetare, aspect care interesează direct inclusiv România. Mircea Coșa.
Includerea unor țări ca Grecia în acel moment în zona euro a fost o decizie politică care n-a avut la bază nicio analiză economică sau, dacă a avut, n-a fost luată în seamă. Asta duce la concluzia, din punctul meu de vedere, că accesul în zona euro este un lucru din ce în ce mai important, mai complicat și mai responsabil, nu numai din partea Uniunii Europene, dar și a țărilor care cer această intrare în zona euro, pentru că pe lângă avantaje există și multe pericole care țin nu numai de situația internă a țării respective, dar țin și de echilibrul întregului sistem euro.
Uniunea Europeană traversează, în opinia lui Mircea Coșa, un moment extrem de dificil ce ar putea conduce chiar la o fragmentare a spațiului european pe zone, în funcție de gradul de dezvoltare. Este nevoie de o viziune pe termen lung care să asigure din nou succesul unei structuri europene aflate în pierdere de viteză, mai spune economistul.
Este un moment în care ar trebui să apară, după părerea mea, niște concepții de politică, spune eu, de viziune mai largă, niște concepții care să depășească măsurile punctuale, câteodată eficiente pe termen scurt, ale unor programe de investiții sau de finanțare tip Juncker. Cred că ar trebui să existe o rebranduire a Uniunii Europene, dacă într-adevăr vrea să se mențină așa cum este acum, dar eu cred că ar trebui să vrea să redevină, așa cum a fost acum 25 sau 30 de ani, un model de dezvoltare și un posibil lider în relațiile economice globale.
Domnule profesor Zamfir, în discuția mai largă pe care colegul meu Iulian Nolescu a purtat-o cu profesorul Coșa, acesta vorbea de un alt mod de distribuire a resurselor, în care prioritar ar fi cercetarea și dezvoltarea. Suntem într-un impas în Europa, e nevoie de o înnoire fundamentală?
Bă, politica privind cercetarea științifică în Europa, cel puțin în ultimii 15 ani, 20 de ani, a mers foarte bine. S-a încurajat conceptul de colaborare științifică la nivel continental. Mai nou a apărut necesitatea orientării cercetării științifice pe partea aplicativă. Sigur, asta e o cerință a concurenței pe plan mondial. E o concurență acerbă din punct de vedere al eficienței economice. Avem concurență peste ocean, Statele Unite, Canada, pe partea cealaltă în Asia, Japonia, China vine mai nou. Deci Uniunea Europeană se confruntă cu o concurență foarte acerbă în domeniul economic și atunci rezultatele, cercetarea științifică poate să-și aducă o contribuție majoră în creșterea productivității, în crearea de produse noi, de tehnologii noi. Sigur că trebuie și la schimb, deci în momentul când ai ceva, beneficiezi de un schimb cu ceilalți, cu Japonia și Statele Unite, care sunt foarte dezvoltate în acest domeniu. Poate că a fost prea bruscă sau, să zic, prea drastic mesajul, dar sigur, e esențial că trebuie implementat extrem de rapid. Cercetarea științifică, așa zis, aplicativă, sigur, se face în marile firme, unde statul și Uniunea Europeană, deci statele naționale și Uniunea Europeană, sigur, pot ajuta prin finanțare de cercetări aplicative în instituțiile statului, în universități, însă partea cea mare este în marile companii și în IMM-uri. Deci fiecare să-și îmbunătățească produsul. Deci trebuie o politică de încurajare a acestei cercetări științifice.
Nu, profesor, dar dumneavoastră aveți și experiența europeană și experiența americană. Care ar fi modelul care trebuie urmat totuși pentru ca Europa să reușească să aplice mai repede rezultatele cercetării, așa cum o face America?
Din punctul meu de vedere, America e mult, mult, mult avansată în acest domeniu față de Europa. Sunt cei doi actori. Pe de o parte, deci trecem de la cercetarea de firme la cercetarea finanțată de bugete. Încurajarea instituțiilor statului și a universităților de a contribui la îmbunătățirea tehnologiilor, la elaborarea de patente, la produse noi. Din punctul ăsta de vedere, Statele Unite stau mult mai bine. Pentru că cele două părți, pe de o parte, cei cercetătorii au un spirit antreprenorial mult mai puternic, Sunt conștienți de faptul că orice descoperire, orice îmbunătățire de produs poate să aducă bani mulți și atunci interesul și a grupului de cercetare și a individului să împingă până la produsul final acest lucru. Dar și pe partea cealaltă, mediul economic are mult mai multă încredere în cercetarea științifică decât are în Europa. Părerea mea este că în Europa în general și în România în particular, dialogul între cele două părți este mult prea slab. Chiar dacă Uniunea Europeană încearcă prin parteneriate, și în strategia națională există noțiunea de parteneriate, statul încurajează cercetări făcute în comun. Foarte multe din aceste lucruri sunt formale, deci nu se atacă fondul problemei. Și cred că asta din cauza mentalității de acelor două, cei doi actori. Nu sunt conștienți de faptul că asta poate să aducă bani mult și de o parte și de alta și sigur că fiecare poate să beneficieze de acești bani într-un mod cât se poate profitabil. Însă cred că aici mai este de lucru în Europa.
Acum v-aș propune să reluăm un pic din acest gem, să pornim de la criza care a trecut în Europa, dar a lăsat urme, inclusiv sub forma erodării partidelor tradiționale în unele țări, și a dus la apariția în Europa unor partide noi. Și un exemplu este Spania. Ana Maria Damian ne reamintește situația care s-a creat.
Alegerile locale și regionale din luna mai au fost preambulul celor din 20 decembrie. Împreună au produs intrarea în politica locală, regională și națională a două partide mici, denumite de analiști emergente. Podemos, care are mai puțin de 2 ani de existență, a reunit forțele născute din mișcarea indignaților în anul 2012 și ulterior pe dezamăgiții din toate categoriile sociale, vârstele și opțiunile politice. Inițial vehement și cu un discurs calificat radical, parcă inspirat din Revoluția Bolivariană, liderii Podemos și-au moderat treptat avântul și au prezentat propuneri emanate din cercurile locale, votate de membrii formațiunii și au predicat cu exemplul. Aleșii acestei formațiuni și-au redus retribuțiile conferite de funcții până la maxim 3 salarii minime pe economie, adică aproximativ 2000 de euro pe lună. Sumă infimă față de exorbitantele salarii de primari și consilieri locali perpetuate de partidele mari, popular și socialist. De cealaltă parte, Ciudadanos, cu un lider în vârstă de 36 de ani, a strâns în rândurile sale fanii liberali, care nu se mai regăseau în Partidul Popular condus de Mariano Rajoy, dar și o mulțime de indeciși, care înainte de alegerile din 20 decembrie ajungeau la un impresionant 40%. Mesajul transmis de electorat partidelor mari și mai ales Partidului Popular, care a pierdut majoritatea, o pierdere tradusă în 3 milioane și jumătate de voturi mai puțin, a fost cât se poate de clar. Criza economică și criza politică au dus la pedepsirea sistemului bipartit. Partidele emergente au apelat la furia celor fără loc de muncă sau cu salarii mult prea mici pentru a trăi mai bine, a celor evacuați din case pentru că nu au mai putut plăti creditele ipotecare, a celor înșelați de bănci sau la revenirea la prosperitate, la accesul facil la creditele bancare și la Spania Unită, pentru că la toate incertitudinile politice de acum se adaugă problema catalană, amplificată de amânarea învestirii guvernului regional.
Corespondentul nostru la Madrid, Ana Maria Damian. Cum vedeți, domnule Alistar, această situație? E vorba de desincronizarea partidelor tradiționale, ruperea lor de bază, de baia de electorat? Sau sunt niște partide de esență nouă cele care apar? Un fel de altfel de a face politică de la tânăra generație?
E bine, eu fac parte din tânăra generație, dar nu cred în împărțirea aceasta pe categorii de vârstă, mai ales că am avut și exemple nu foarte fericite în zona asta. Este vorba de lipsă de onestitate, de lipsă de coordonare între agenda publică și agenda politică și este vorba de fapt de îngemânarea a doi factori esențiali. Lipsa de onestitate în rezolvarea crizei financiare, crizei economice prin care a trecut Europa, în care, dacă vă amintiți, contribuabilul la buget a plătit pentru redresarea unor societăți care, pe o teorie liberală, ar fi trebuit să dispară și să apară altele în locul lor, dar fără să preia acțiuni, ceea ce în Statele Unite nu s-a întâmplat. În Statele Unite, trezoreria americană a naționalizat pachete de acțiuni atunci când a pus bani în sistem. În mod absolut cinstit din punctul ăsta de vedere al economiei de piață. Și de asemenea, vedem că soluțiile de redresare au pus consumatorul într-o poziție de absolută inferioritate. Ori ce este statul? Este o convenție a noastră tuturor pe un teritoriu anume, că vom funcționa pe baza unor legi, că ne organizăm într-un fel, că sunt unii care se ocupă, și anume administrația, să aplice politicile respective pentru niște aspirații. Este partea contractului social. Asta lipsește cu desăvârșire. Partidele care apar sunt un răspuns la incapacitatea partidelor vechi de a înțelege că decizia esențială într-un contract social este decizia politică, fundamentată rațional pe criterii economice, pe criterii pe care sociologii le pot pune la dispoziție, pe o serie întreagă de date și informații care vin din cercetarea științifică, fie că vorbim de științe exacte, fie că vorbim de științe sociale, dar este o decizie politică. Cât vom continua să spunem că trebuie să ne axăm pe raționalitatea economică și nu pe decizii politice în act de guvernare, în act de exercitare a puterii delegate, vom avea o criză a partidelor. Iar această criză a partidelor poate să fie, în anumite situații fericite, născătoare de un nou fervent, de un nou mod de a face lucrurile, așa cum spuneați, dar poate să se ducă și spre extremism. Pe media socială este foarte ușor să vinzi extremism, este foarte greu, în cuvinte scurte, în cuvinte puține, în mesaje scurte, să explici lucruri care sunt importante și esențiale. Și atunci, bineînțeles că mesajele populiste vor trece. Populismul nu face niciodată casă bună cu buna rânduire a lucrurilor. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că aici este principalul subiect al crizei, iar la noi vedem, apropo, ați dat exemplu din Spania și noi am avut manifestații în 2012, a venit o mare coaliție din partide clasice. În Spania vedem acum că vin partidulețe mici care să înlocuiască partidele mari sau să le provoace într-un fel din imobilismul lor. Dar mă întreb dacă aceste partide mici în România, cele care sunt emergente, vor accepta transparența finanțării, vor accepta transparența sprijinului pe care îl primesc din diferite surse, pentru că n-aș vrea să constatăm că arena politică este penetrată de niște pachete de control, ca la pachetele de control la acțiuni.
Și vom vedea anul viitor, probabil, care va fi răspunsul. Vrem să vă mai aduc în atenție și un al doilea exemplu, Polonia. Polonia, povestea de succes din perioada crizei financiare din Europa, Polonia acum, după ultimele alegeri care au fost câștigate de Partidul Dreptate și Justiția, lui Jaroslaw Kaczynski, se vede în situația de a se transforma rapid, întorcându-se cu 8 ani înainte, practic, la sistemul de atunci de organizare. Și l-am întrebat cum vede această situație pe Janusz Bugajski, un cunoscut analist politic specializat în zona Europei de Est, de la Centrul pentru Analiză Politică Europeană din Washington și este originar din Polonia.
Cred că este o problemă faptul că actualul guvern polonez ar putea să ducă la o creștere a izolării țării în cadrul Uniunii Europene. Am avut o situație similară în timpul precedentului guvern Lege și Justiție, PIS, sub guvernul Kaczynski, când au adoptat un curs ultraconservator, anti-UE, când s-au alienat de Germania în mod special și au fost priviți ca fiind cei care șterg cu buretele evoluția democratică parcursă de Polonia până la acel moment. Observ aceleași trăsături și acum. Nu numai că își pun oamenii lor în toate pozițiile importante și schimbă regulile jocului, astfel încât să aibă o posibilitate mai mare să-și treacă anumite legi, să modifice Constituția și să promoveze o agendă mult mai conservatoare, ceea ce va îndepărta mulți oameni din Bruxelles. Cred însă că o problemă mult mai importantă este alienarea de Germania. Sub guvernele anterioare, Polonia a avut o relație mult mai apropiată de Berlin, ceea ce a ajutat-o să se impună ca jucător important în Uniune. Fără această relație apropiată, cred că Polonia va deveni mai degrabă un jucător minor al Uniunii Europene.
știți că...
Credeți că în Polonia există posibilitatea apariției unor partide noi care să câștige rapid un număr considerabil de voturi?
Sigur, este o tendință care se manifestă deja, nu ține doar de viitor. Iată, partidul care a terminat pe locul 4 în alegerile din Polonia, Nowoczesna, noul partid, la numai 2-3 luni după scrutin, este indicat de cele mai recente sondaje drept posibil partid de guvernământ. Deci există în Polonia un curent puternic liberal pro-business, format din tineri foarte bine educați, frustrați de marile partide actuale. Există însă și o a treia variantă, aceea unui partid liberal care, spre deosebire de Spania, unde e puternică stânga radicală, aici este vorba despre niște radicali liberi sau radicali centriști.
În ultimul timp se agită formula amenințării la adresa însăși existenței Uniunii Europene, când se discută, de exemplu, de situația actuală din Polonia. Cum ați apreciat dumneavoastră starea de fapt?
Dați-mi voie să formulez în acest fel. Alienarea poloneză în cadrul Uniunii Europene reprezintă un pas înapoi în proiectul de democratizare și integrare în Uniunea Europeană al acestei țări, pe care însă cred că Uniunea Europeană îl va suporta. UE se confruntă în continuare cu problemele economice și financiare din Grecia. Are o problemă imensă cu potențiala ieșire a Marii Britanii din cadrul organizației după referendumul de anul viitor. Are probleme mari pe chestiunea refugiaților, astfel încât Polonia ar putea contribui la această perioadă tumultoasă, care mai degrabă dezbină decât unește Uniunea Europeană.
Și atunci, domnule Alistar, vorbim despre partide, dar fără bază ideologică?
Din păcate, da, pentru că partidele astea pornesc pe o puternică frustrare. Văd preocupările și de la Bruxelles și în ședințele pe care le avem noi la comitet și în alte întâlniri pe care le avem, dar văd asta și peste ocean. Trebuie să se înțeleagă că atât timp cât există un potențial mare de frustrare și cât bunăstarea este undeva un deziderat, este foarte greu să ai un mesaj legitim în țară față de proprii tăi cetățeni. Poți să faci un pact, dar pactul acela trebuie să fie un pact național, să fie un pact credibil, stabil și în linia angajamentelor pe care le ai în interiorul Uniunii Europene sau în interiorul alianțelor pe care le-ai semnat. Dar pentru asta trebuie să știi că particip și că există un mecanism de codecizie. Europa este frântă în două. Este Europa producătoare și Europa consumatoare. Europa consumatoare, piața de consum, se revoltă, pentru că rămâne într-o zonă de subdezvoltare, cu mesaje de marginalizare din partea Europei producătoare. Doar ca licențe folosesc. Și atunci au apărut prietenii coeziunii, dacă ne amintim, ca opțiune sudul Europei, Spania, Italia, Grecia, estul Europei, care au venit și au pus problema: fără piața noastră, dacă ar fi să vă consumați singuri produsele sau să le exportați în țări care n-au aceeași putere de cumpărare a monedei, s-ar putea să aveți un recul economic. Haideți să coparticipăm la decizie. Pe fondul ăsta se întâmplă extremismul din Ungaria, pe fondul acesta am avut situații în Italia, dar Berlusconi a reușit să le stăpânească și astea s-a întâmplat acum vreo 8-9 ani de zile. Vedem ce se întâmplă în Spania, vedem ce se întâmplă în Polonia astăzi. Nu cred că forma partidelor, nu cred că dacă căutăm un partid liberal în Polonia a tinerilor educați, antreprenori, rezolvăm o problemă de contract social. Rezolvăm o problemă de așezare la masa dialogului și la proiecția de Europa peste 20 de ani, la care țările consumatoare nu participă.
Și pe fondul acesta al tumultului intern european, în 2015 a apărut fenomenul migrației, valul acesta care a cuprins întreaga Europa și care a exacerbat poate niște diferențe sau niște crăpături care existau în structura Uniunii Europene și care încă nu are un răspuns final. Și ca studiu de caz vă propun Olanda. Claudia Marco ne transmite din Amsterdam.
Este adevărat că Olanda are experiență în problema refugiaților de-a lungul timpului și a deschis de multe ori granițele. În plus, gestionează foarte bine o astfel de situație. Nimeni nu este lăsat să doarmă pe stradă. Sunt organizate centre de primire cu condiții decente de trai, chiar dacă uneori sobre. Aceasta nu înseamnă însă că nu au fost proteste din partea populației. Discuții legate de refugiați au fost, de exemplu, și în 1994, când au venit în țară mulți bosniaci afectați de războiul din Balcani. Spre deosebire de trecut, însă, nemulțumirile sunt exploatate acum de o mișcare politică. Există un Wilders care ajută în procesul de polarizare a societății. De fapt, toate frustrările din societate sunt exploatate de Wilders, cele legate de refugiați în special. Pe de altă parte, rețelele sociale joacă și ele un rol important. Un alt element important este faptul că vorbim de foarte mulți musulmani care vin din afara Europei și nimeni nu știe în acest moment ce fel de musulmani sunt. Teama unei confruntări între credința lor și valorile europene este foarte mare. Multe întrebări sunt legate și de viitorul acestor refugiați. O parte a populației consideră că după încheierea conflictului, refugiații trebuie să se întoarcă acasă. O altă parte spune că integrarea lor trebuie să înceapă imediat, că trebuie să învețe limba și să intre pe piața muncii. Este însă un proces dificil, ne arată chiar istoria. Nu toți au educație superioară, nu toți își pot găsi un loc de muncă așa cum își doresc. Și aceasta în ciuda faptului că, în comparație cu alte țări europene, Olanda are rezultate mult mai bune în integrarea migranților. Nu în ultimul rând, actuala criză a refugiaților a ridicat foarte multe întrebări legate de mecanismele Schengen, care s-au dovedit că nu funcționează. Guvernul de la Haga este pentru închiderea granițelor externe ale Uniunii Europene, care în combinație cu un acord cu Turcia ar însemna o mult mai bună gestionare a valului de refugiați. În plus, premierul olandez Mark Rutte consideră că o extindere a spațiului Schengen în acest moment nu poate intra în discuție.
Și aceasta este poziția țării care va fi la președinția Uniunii Europene primele 6 luni ale anului viitor. Domnule Zamfir, noastră? Cum ați proceda în privința acestor migranți dacă ați fi premier?
Cred că nu urmăm problema migrației, în multe alte probleme. În Europa se discută mult prea puțin. Atât între țările membre, cât și cu populațiile. Mesajul este extrem de slab din partea clasei politice către diversele populații. Gândiți-vă că suntem 20 și ceva de nații care avem cultură diferită, percepții diferite și mesajul este extrem de slab. Toate problemele și în problema migrației, așa cum spuneam, se discută mult prea puțin la nivel de Comisie Europeană, de Consiliu European. Nu se mai practică politica consensului. Cred că și abordarea acestei probleme, abordarea oricărei probleme în general, trebuie întâi o dezbatere aprofundată și rezultatul acestei dezbateri să fie însușit de aproape toată lumea. Eu nu cred că e o problemă chiar atât de mare pentru cele 300 și ceva de milioane de locuitori a Europei, faptul că au venit 1 milion de migranți, dar dacă nu sunt tratați în mod sistematic și nu se abordează în mod sistematic problema, începe să devină critică, scapă de sub control, se întâmplă tot felul de accidente care exacerbează și, sigur, degenerează în conflicte. Deci, cred că, acum, eu mă gândesc la problema cercetării, de exemplu.
La asta vreau să vă aduc acum, domnule Zamfir, pentru că dumneavoastră aveți o experiență la Măgurele de lucru într-un colectiv internațional care crește de la o zi la alta și o să ajungeți la câteva sute sau câteva mii de cercetători care vor lucra în același timp la Măgurele în momentul în care va funcționa LIMP. Cum vă descurcați în situația asta? Știu că acum aveți deja cercetători și din India, și din Franța, și din Pakistan, și din Bulgaria
și din Japonia și din Statele Unite. Deci sunt, da, deci am abordat problema acum 4-5 ani când a apărut ideea de a construi acest nou centru de cercetare științifică la Măgurele. Am abordat-o ca fiind un centru mondial. Și nu facem noi programul științific, ci îl facem împreună cu colegii noștri. Și am antrenat încă de la început pe colegii noștri, pe colaboratorii noștri, tot ce știam în lume, din Japonia și până în Statele Unite, trecând prin Europa sau prin Asia, i-am antrenat în discuții și împreună am făcut cazul științific, împreună încercăm să-l implementăm acum, să facem proiectele pentru experimente, pentru că ei vor fi viitorii utilizatori și dacă nu îi antrenăm de la început, nu-i cuplăm. Ai doma și probleme imigrației, dar dacă nu cuplează toate popoarele această problemă, să avem o abordare unică, nu se poate realiza un consens. Și noi am avut succes în cercetare. Bun, cercetarea științifică e globalizată, cred că înainte de partea economică. Și noi am intrat în Europa ca cercetare științifică, cel puțin din punct de vedere al fizicii, cu mult înainte ca România să devină membru a Uniunii Europene. Însă, cred că asta e o abordare care ar trebui să fie aplicată. Discuții, găsirea unui drum, unui fir roșu, la care se cupleze toată lumea, pentru că numai așa obțin un rezultat. Dacă acțiunile sunt coerente a tuturor celor care participă. Și până acum la EDI am reușit să antrenăm, sunt peste 200 cercetători din întreaga lume care deja participă la implementarea proiectului la partea de construire a experimentelor viitoare.
Dați-mi voie să dezvălui o idee excelentă a centrului dumneavoastră de pregătire de la Măgurele, acel curs de limba română pentru supraviețuire pe care îl oferiți cercetătorilor de acolo și care cred că poate să-i transforme niște ambasadori noștri în toată lumea.
A avut mare succes, am beneficiat de un profesor excelent, de fapt profesoară de limba română în Statele Unite și de câte ori vine în România în vacanță, încercăm să, pentru că are experiență în a preda limba română unor nevorbitori de limba română, că nu e ușor să găsești metodele potrivite, însă a avut un succes extraordinar. Abia toți străinii abia așteaptă să urmeze ciclul 2, iar cei care au venit între timp sunt nerăbdători să înceapă, trăind într-o țară străină, sigur că dacă nu veți limba, măcar cuvintele uzuale pentru a, cum zicea, supraviețuire în societate, este foarte greu. Chiar dacă la institut, sigur, limba este limba engleză, nu e o problemă, însă în viața de zi cu zi e de mare ajutor să poți vorbi și am avut succes cu acest curs.
Mulțumesc foarte mult. Un an tumultuos. Trebuie să observăm însă că există și un fenomen invers. Un număr considerabil de europeni care au părăsit continentul. Din Franța au plecat 8.000 de evrei în Israel, din Orientul Mijlociu au venit în Uniunea Europeană în jur de 1.000.000 de refugiați. Când și dumneavoastră, Dragoș Șocârlan.
Agenția evreiască care încurajează venirea în Israel a evreilor din diaspora a anunțat că 7.900 de evrei francezi au ajuns în Israel în 2015, o creștere semnificativă, 10% în raport cu anul precedent. Fiecare are motivul său, inclusiv criza economică, securitatea personală, a spus purtătorul de cuvânt al agenției, Igal Palmor. Aproximativ 30.000 de evrei din lumea întreagă au ales să facă alia în acest an. Un număr mare de evrei au venit din Rusia și Ucraina. Incidentele antisemite și insecuritatea economică au contribuit la luarea deciziei celor care au plecat spre patria străbunilor lor. În 2015, la 43 de ani după tragedia de la München, au apărut noi mărturii pe baza documentelor germane. Văduvele atleților israelieni asasinați de teroriști palestinieni în timpul Jocurilor Olimpice de la München, Ilana Romano și Anke Spitzer, au decis să rupă tăcerea în speranța că membrii delegației israeliene uciși vor primi recunoștința publică oficială la care au dreptul. Teroriștii ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei au luat ostateci și asasinat sălbatic membrii ai delegației israeliene de sportivi. Masacrul de la München din 1972 a răspândit teama terorismului în lumea întreagă. Israelul rămâne ferm în combaterea terorismului și protejarea cetățenilor săi oriunde s-ar afla în lume, declară acum purtătorul de cuvânt al armatei israeliene. Lecțiile istoriei nu trebuie uitate. În perioada 1939 1945, în Germania s-a dezvoltat campania antievrească. În 2015, refugiații din Orientul Mijlociu au fost primiți la München cu urarea bine ați venit. Spre deosebire de Ungaria, alte state europene au reușit să înțeleagă și să își asume ororile Holocaustului. După al doilea război mondial, în țările din estul Europei, foste comuniste, subiectul a fost ascuns. Atacul terorist de la München din 1972 nu poate fi uitat.
Agenda globală, prima retrospectivă externă la final. Mulțumesc participanților în emisiune și vreau să închei pe o butadă a unui colaborator al domnului Zamfir de la Institutul de la Măgurele. El spunea la noi la Măgurele, eu spun în România, viitorul vine mai repede.